Herätyksen parhaat palat.
No mitä sä Pekka ajattelet? Alkaako masentaa?
Ei tämä masenna, mutta ahdistaa. Totta kai on ahdistavaa. Niin kun
bisnes ei luista.
Ei, vaan se, että tuhansia ihmisiä kuolee Italiassa ja kohta voi kuolla täälläkin. Ja kun suuri osa ihmisistä on sellaisia, jotka ei vieläkään ole keksineet sitä, että hei, meidän kaikkien, lähestulkoon kaikkien pitää olla huolellisia. Vapaamatkustajien määrä, jotka ajattelee, että no ei tämä mua koske, mä elän niin kuin ennenkin, niin niitäkin toki voi olla. Siis ihan muutama makamatkustaja ei tätä kaada tätä laivaa, mutta ei se saa olla iso se porukka, jotta tämä tauti saadaan kuriin. Ja tämä mittaa nyt sen asian, että onko demokratia ja ne länsimaiset arvot, että onko niistä mihinkään. Et Kaukoidässä Kiina 1,3 miljardia ihmistä saivat toistaiseksi rajoitettua taudin 80 000 ihmiseen. Jos tämä vielä vähän aikaa kestää, niin eihän siellä ole enää ketään, joka levittäisi sitä tautia. Kiinan reunalla olevat pikkumaat, johonka tauti levisi, ne on sen heti pystynyt nitistämään. Etelä-Korea, jossa huonolla tuurilla oli taudin levittäjä niin, että se pääsi leimahtamaan siellä, nekin on sen saanut. 2 kertaa Italian kokoinen Japani, niin siellä ei ole mitään. Siellä on alle 1000 sairastunutta, vaikka sinne ajo loistoristeriä heti alkuvaiheessa, jossa kaikki sai tämän taudin. Että kyllä nyt jokaisen kannattaisi miettiä, että mitä ne länsimaiset arvot on ja mitä se demokratia on. Että onko se pelkästään itsekästä mömmöä, joka ei kestä minkäänlaista tämmöistä. Pesitkö kädet?
Joo.
Okei.
Tänne ainakin joku tulee tätä. Joku tulee ja haluaa potkuria. No, mutta Pekka, jatketaan. Nyt tyllillä, Pekka. Niin kun mä tulin tuohon sisään, niin sä käytit vähän tämmöistä vähän kristillistä tematiikkaa. Ajatteletko, että tämä on jonkunlainen niin kuin testi tai rangaistus? Tai pistääkö tämä ihmisen niin kuin...
Ei. Vaan epäjumalat toimii sillä tavalla, että ne tällä tavalla rankaisee. Ei sillä ole mitään kristillisiä perusteita sen tyyppisellä ajattelulla.
Niin.
Se on, sillä tavallahan tätä voi helposti hengellisesti käsitellä, että kun talvisota syttyi, niin ihmiset kyllä osasi kirkot täyttää. Eli silloin oli ihmisillä selvä, mistä turvaa haetaan. Et tässä voisi esittää niinku vapaa-ajattelijalle todella ikäviä kysymyksiä, että no missä se sun tieteellispohjainen maailmankuva tässä toteutuu. Että yksi asiantuntija sanoo yhtä ja toinen toista ja parin päivän päästä perutaan, ettei se niin ollutkaan. Että ei tämä nyt tosi tieteelliseltä näytä. Sitten kuinka monta 10% Suomen kansasta on yliopisto- tai vähintään ammattikorkeakoulutasoisesti koulutettuja. Missä näkyy se osaaminen, että osataan käsitellä niin kuin tätä tuotettua tieto- että hömppämateriaalia oikealla tavalla? Digitalisaatiostakin voi irvistellä, että jokaisessa tuommoisessa tietokoneessa, missä on Excel, niin siellä on tilastolliset välineet sen analysoimiseksi, että mitäs mieltä minä olen? Olenko samaa mieltä kuin THL:n pääjohtaja, että ihan voi katsella sieltä maailman terveysjärjestön lukuja, syöttää ne omaan koneeseensa ja rupea tekemään tilastollisia analyysejä. Ja Suomessa on paljon ihmisiä, jotka on suorittanut yliopistossa semmoisia kursseja, että niiden pitäisi pystyä tekemään tämän. Sehän on aivan lapsellista, että jos Työterveyslaitoksen huippuasiantuntija, kun minä kysyn suojaimista, niin hän sanoi, että lue THL:n ohjeista. Sitten minä sanoin, että no, ei siellä ole tämmöisiä, mitä minä sinulta kysyn. Sitten minä kysyn siis sitä, mihinkä nyt on ajauduttu. Siis kysyin sitä monta päivää aikaisemmin, koska kiinalaiset kävi tästä maasta ostamassa suojaimet pois jo kuukausi sitten, että joudutaan kertakäyttösuojaimia uusio käyttämään. Että kuinka se onnistuu. No lue valmistajan ohjeita. No eiköhän sitä nyt valmistajan ohjeissa ole kertakäyttösuojaimen pesuohjeita. kun ne on mietitty ne suojaimet normaali käyttöolosuhteisiin, ei tämmöiseen kriisiin. Eli asiantuntijanhan pitäisi osata sitten sanoa fysiikan ja kemian asiantuntijana, että okei, se on kertakäyttösuojain, mutta kun toimit näin, niin voit uusio käyttää.
Aivan.
Mutta sitä joutui niin kuin taulu sientä puristamalla yrittää lypsää tästä. Tämä ei ole oikeaa asiantuntemusta. Mä oon ollut 25 vuotta yliopistossa. Mä voin sillä koko taustalla sanoa, että tämä ei ole oikeaa asiantuntemusta, vaan se on valmiin reseptin noudattamista ja toistamista. Siis sen niin kuin rauhanajan reseptin toistamista. Mutta nyt kun on kriisitilanne, niin pitäisi osoittaa sitä asiantuntemusta, että minulla on luonnontieteellinen koulutus ja sen perusteella minä voin sanoa sinulle, että joo, tämä ei ole se kaavan mukainen menettely, mutta näin voit tehdä. Se on asiantuntija, joka sanoo näin ja tietää, mitä puhuu.
Eli meillä on vähän käynyt niin, että kaikesta huolimatta, kun näin kävi, niin ollaan vähän housut nilkossa.
Aivan täysin. Ja siis se tulee siitä, että me ollaan totuttu sellaiseen ajatteluun, että tämä on taas vähän tämmöinen niin kuin hengellisyyteenkin vivahtava asia, eli me noudatamme korkeintaan sovinnaista moraalia. Kuvittelemme tekevämme oikein silloin, kun teemme ohjeen mukaan. Se on korkeintaan sovinnaista moraalia, eli se, että ihminen suostuu tämmöiseen yhteisölliseen toimintaan, niin se perustuu siihen, että toisaalta on palkkion toivo ja toisaalta on rangaistuksen pelko. Moraalinen toimija on aina yksin. Tässä seison, enkä muuta voi. Se tekee henkilökohtaisen valinnan vaikeissa tilanteissa. Ja meiltä on kadonnut tämä, niin silloin nekin ihmiset, joilla on se edellytys, niin kun, joilla on niin kun koulutuksellinen edellytys tehdä omia ratkaisuja, niin ne on hiljaa. Ne odottaa vaan sitä, että jotenkin ohjeiden mukaan tästä selvittäisi.
Mutta näyttää siltä, että koko maapalloväki, maapallon asiantuntijat on ihan samassa tilanteessa. Vai oliko ne kiinalaiset jotenkin fiksumpia?
Joo, siis niillä on tietysti se etu, että tommonen, siis Kiinahan on ihan totalitäärinen maa, ja sitten nämä pikkumaat siinä ympärillä on voimakkaan hierarkkisesti johdettuja maita. Eli niillä on koko yhteiskunta, käskytysjärjestelmä on niin kuin enemmän muistuttaa sotilasorganisaatiota. Niin se tiedetään, että tämmöinen hierarkkinen käskyvaltaorganisaatio, niin se on äärimmäisen tehokas verrattuna demokraattiseen mekanismiin silloin, kun ammutaan oikeaan maaliin. Se on huono tietämään sitä, että mikä on se oikea maali, mutta tässä tapauksessa siinä ei ole mitään epäselvyyttä. Se on koronan nitistäminen. Ja ne on siinä parempia kuin me. Sen järjestelmän näkökulmasta. Eli meidän pitäisi niin kuin tällä henkilökohtaisella vastuulla, sillä rokka-asenteella, jos näin tuntemattomaan viittaa, niin korvata se, mikä meillä puuttuu siitä, että me ei olla niin kuin kurijärjestyskäskykulttuuri.
Herätyksen parhaat palat.
Pekka, emme ennustajia olla, mutta kuin pitkään me virutaan tässä loukussa?
Sitä on ihan mahdoton tietää, mutta me ollaan loukussa edelleen ja kovassa loukussa, vaikka täällä ei olisi yhtään infektiota. Eli nyt kun tämä 15 miljardin tukipaketti alkaa jyllätä, niin siitä me päädytään toiseen loukkuun, koska se on velkarahaa ja koko maailma on täynnä näitä, jotka tarvii rahaa, jotta tämä mylly pyörii. Niin se jälkiaalto, se voi jopa olla sillä tavalla, että se tappaa enemmän ihmisiä. Ihmiset joutuu niin epätoivoiseen tilanteeseen, että ne tekee niin kuin epätoivoisia ratkaisuja. Jotkut jopa niin kuin välittömästi poistuu ruodusta ja sitten osa saattaa vaikka alkoholisoitua tai lapsista huolenpito elämän rankoissa kuvioissa jää niin huonoksi, että tulee semmoisia väliinputoja sukupolvia niin kuin 90-luvun lamassa tuli, jotka ei koskaan päässyt elämästä kiinni, koska ne on silloin ollut pahassa iässä, kun laman vuodet on ollut syrkimpiä. Siis tää on niinku helppo sanoa, että no me annamme rahaa, nyt me tuemme, että ei yksikään firma korkusi. Valtiomiestaito on se, että miten sä pussin suuta hallitusti sitten kiristetään, kun ne velat pitää maksaa. Mm. Silloin nähdään se, että miten tämä oikeasti meni.
Pekka Tyllä, sä oot ihan selvästi yhteiskunnallisesti aika, siis hyvin kiinnostunut yhteiskunnan rakenteesta ja siitä, että miten se toimii.
Joo,
onko se ollut sun työ?
Joo, ja sitä paitsi mä oon jo pikkulapsena lukenut läksyt.
Tarkoittaa mitä?
Siis se tarkoittaa sitä, että mä oon lukenut läksyt. Mä osaan sulle vieläkin sanoa, että Golden Gate riippusilla jänneväli on 1280 metriä.
Hmm.
Siis nykyaikahan inhoaa kaikennäköistä detaljitietoa. Mutta jos lapsi omaksuu tarpeeksi paljon detaleita lapsena, niin sen on helppo muodostaa myöhemmin kehittyessään rakenteita. Jos sille vaan yritetään koulussa opettaa rakenteita, mutta se ei tiedä detaleista mitään, niin ne rakenteet jää ilmaan leijumaan ja sitten ne unohtuu. Mä oon lukenut läksyt.
Siitä se kuulostaa. Sun kautta se henkilö, joka on oikeastaan mukava rupatella, oikeastaan kuunnella vaan, että,
niin.
Että mitä sieltä tulee. No, tämmönen iso kysymys, Pekka, että miten meidän käy?
Niin, siis jos on Radio Dayn edustaja, niin voidaan ajatella, että tämä elämä ei ole kaikki, niin siinä mielessähän tämä ei ole mikään ihmeellinen asia. Mutta tietenkin kun me eletään ja hengitetään täällä, niin meidän on tietysti tavattoman ahdistavaa se, jos meillä on joku uhka tai me pelätään jotakin.
Toki.
Niin tämmöstähän tässä nyt on edessä, mutta siis pitäisi niin kuin muistaa semmoinen asia, että tunteisiinsa ei kuole, jos tämmöisessä tilanteessa pelottaa. Ahdistaa, niin se on sen merkki, että sä oot terve ihminen. Ei ollenkaan huono asia. Ja sitten kun tämä asia nyt menee tästä eteenpäin, kaikkien sotaveteraanien, joita nyt ei enää paljon ole, mutta niiden varmaan sellainen yhteinen todistus on se, että pelko on tottu. Siis se semmoinen alkumusertavuus, että tavallaan niin kuin me ollaan nyt tulikasten vaiheessa, jos näin sanoo, tällaisella sotilastermeillä. Eli sitten kun me huomataan, että me edelleen hengitetään tässä, niin sitten me rauhoitutaan. Se ei anna tilaa mihinkään välinpitämättömyyteen, jos taas ajattelee sitä tuntematonta sotilasta ja sitä uutta täydennysmiestä, jossa oli hyvää sotilasainesta ja sitten se meni kurkistelemaan sinne ja naapurin pojalta tuli kutipäähän. Eli se oli juuri sellainen kaveri, joka ei osannut tarpeeksi tarkasti ottaa tätä asiaa. Me nähdään se, että arki kuitenkin jatkuu ja sittenhän tämä ilman muuta on myöskin yhdistävä tekijä. Tämä yhdistää ihmisiä myös. Ja se on myönteinen asia. Ja sitten tästä seuraa samanlainen ilmiö, kun sotien jälkeen, eli ihmiset on huomattavasti tavallista ahkerampia. Siis mitä kovempi tämä kriisi on, niin sitä varmempi on se, että kun tästä selvitään, niin on semmoinen kääritään hihat ja ponnistellaan mentaliteetti. Siis Saksan kaupungeista, niin kuin vaikka Stuttgartista muistaakseni 80% rakennuskannasta oli pommitettu rauniokasoiksi. Ja kun aseet vaikeni 1945 keväällä, niin joskus 1948-49 Saksan bruttokansantuote ylitti sen, mitä se oli ollut ennen toista maailmansotaa. Eli rauniokasoista löytyi niin paljon virtaa, että 3 vuodessa tehtiin tämmöinen juttu.
Joo.
Tämä on mikään maailmanloppu. Meillä on nyt niin kuin ahdasta ja kivulloista on tässä edessä. Ja tähän menee ohi. Siis se, jos ajattelee vaikka, niin kuin, vertaa vaikka jatkosotaan, kuinka paljon ihmiset enemmän joutui silloin kestään, että päättyykö tämä ollenkaan. Koska silloin odotettiin, niin kuin, että no, tässä nyt nopeasti otetaan se takaisin, mikä talvisodassa menetettiin ja se oli siinä ja sitten se jatkukin vuosia eteenpäin. Ja nähtiin, että tulos ei voi olla hyvä. Mm. että Saksa häviää. Ja silti kestettiin. Tässä ei ollenkaan tällaista näin synkkää maisemaa näkyvissä.
Tämä on tavallaan toiveeksi.
Joo, joo. Eihän se, eihän semmoinen, siis toivoahan on aina.
Niin.
Sehän on myöskin tämmöinen, tämmöinen niin kuin hengellinen ajatus, että toivoa on aina.
Niin, jos sen toivomisen lopettaa, niin,
niin.
Sitten kai se loppuu.
Niin, niin, ja sitten, että onko semmoinen edes lopetettavissa, että onko, se, onko se semmoinen asia, että me voidaan kytkeä valot päälle ja valot pois, että vai onko se vähän semmoinen asia, että joskus ne valot sammuu ja sitten ne yllättävästi taas syttyy.
Hmm. Joskus vähän himmeämpää ja joskus vähän kirkkaampaa.
Niin.
Niin se on. No, Pekka Tylillä, olipas mukava kuunnella sinua ja toivotaan, että noille monoille ja luistimille ja kaikille on vielä tälläkin keväällä käyttöä tuolla.
Niin.
Pikku pakkasia riittää.
Niin, no kyllä tämä tältä keväältä alkaa tämän tyyppisen talven osalta olla, että se on, mä veikkaan, että se on tämä viikonloppu, tietysti aina voi olla takatalvi tulla. Nyt vielä huhtikuussakin voi olla tosi kylmää.
Hmm.
Ei se mitenkään mahdotonta ole, mutta siis kylmää täytyy olla, jos tämä vielä jatkuu, koska jää on niin ohutta, että se ei niinku, se sulaa ihan muutamassa päivässä.
Paljonko siinä on jää?
10-15 senttiä.
No se lähtee äkkiä.
Joo, ihan muutamassa päivässä. Nythän se oli jo liikkeessä. Tuolla kun katsot tuonne Näsijärven itärannalle, Teiskon puolelle, niin jos siellä on semmoista valkoista, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on 2 metrin kasat tuulen rannalle.
Se tuuli vie, niin joo. Niin just. Kiitos tästä.
Herätyksen parhaat palat.